Geopolitika eta ekonomiari buruzko kolaborazio berri bat ireki behar dugu jarraian, eta beti bezala horretarako, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaia daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon, Jon.
Egunon. Gaurko nere ekarri dizkiguzu hiru gai potolo borobil eta mamitsu beti bezala, lehenengoa Europari buruz hitz egin behar dugu, baina geopolitiko eta ekonomikoan beti bezala, aipatzen duzuelako barne oposiziorik gabe Europa kaoserako bidean dagoela, kaosaren mugan.
Bai, a ber, lehenago, argitu behar dugu edo referentza moduan mai gainean jarri behar dugu zein punturaino Europa dagoeneko kaoserako bidean dago. Ez? Eta zergatik ezaten ari garen hori, bueno, pues batez Europaren ekonomia oinarritu duen eredu ekonomikoa etengabeko krisian dagoelako. Ez da, etengabeko krisia bakarrik, ba, krisi hori gerota sakonago bihurtu dalako. Oda, nik uste dut horretaz beste saio baten hitz egin dugula, baina azkenian neoliberalismoaren garaian, berrogeta marre urte hauetan, bueno, ez da lortu ekonomia bere lekuan jartzea, eta egin izan duguna izan da artifizialki aurrera jotzea aipatu genuen alde batetik lan gehiago egiten bat ez behin emakumeen lanaren bitarte ez? Eta daka milioi emakume egon digela belan bi edo hiru belaunaldietan lan egiten asteko larrogeta mar edo eun euro ez? Eta batu da belako, ba, etxeko lana eta lan profesionala. Mm-hmm. Bueno, hori oso importante izan da, ekonomia bere horretan mantentzeko. Eta besta betik zorpetxean. Claro, zorpetxaren ondorioz, epe laburrera arazo guztiak konpondu izan ditugu, baina zakoneko arazoa, ora, burbuia finanzieroa eta arrisku finanzieroa gero eta hundiagoa egiten dira. Ez? Bueno, argi ikusten da, hori ezin dala gehiago luzatu, eta ja ez da bakarrik orain arte bezala iritzi kritikoen aldetik, baizik eta sistemaren oinarriak berak, multinazionalak, mundu ekonomiko foroaren bitartez, berrabiatzi handiaren bitartez, ja igaz izan zuten, sistema honek ez dago aguantatzen, eta lehertarazi behar dugu, ba, beste sistema bat jarriko, beste eredu ekonomiko bat martxan jarriko. Mm-hmm. Claro, kontua zein da. Principios krisian dauden sistema guztietan, ba, principios badagoz interes batzuk sistema hori mantentzeko, eta kasu honetan oso argiak izan dire, multinazionalak nahi badoz. Enpresa hundiak edo multinazionalak, egon diren neoliberalismoaren atzetik, eta horren bitartez Europa kontrolatu da, ekonomikoki eta politikoki. Ez da? Problema izan da, sistema batean arazoak sortzen azten direnean, normalean sistema hori kontrolatzen ez dutenak hasi direla alternatiba planteatzen. Hori da oposizioaren funtzioa. Eta baina claro, zer gertatu da Europan? Ba, batez ere Sobietar Batasuna desagertzen da momentutik aurrera, oso bizkor, oso urten gutxitan benetako oposizioa desagertu. Orduan, gerra ostean 30-40 urtez egon zan benetako burruka ezkerra eta eskumaren artean eta etengabeko alternatiba mai gainean jartzen, hori dana desagertzen da, eta azkenian, bueno, mantentzen da itxurazko joko politiko bat ezkerra, eskuma eta zentroen artean, baina praktikan indar politikoentzat ezinezkoa da sisteman mantentzea benetako indar alternatibo izan. Mm-hmm. Orduan, azkenian, denek onartzen dabe, hau da, eskundetara joateko, hilariziko kontua da sistema onartzea. Za? Praktikan nivel hori, naiz eta teorian, ezan, guk ez gatoz bat neoliberalismoarekin, baina praktikan ez dabez alternatibak mai gainean jartzen. Orduan, praktikan onartzen dabe sistema. Mm-hmm. Claro, eta, claro, horretatik desmarkatzea, hauteskundetara aurkeztea bat ere ezina da. Horrelako mugimenduak egiten duen edozein mugimendu politikoak, segituan hasiko litzake egurra jasotzen medio David guztietatik, eta bueno, modu baten edo bestean jokuz kanpo geratuko litzake segitua, ez? Mm. Bueno, orduan kontua zein da? Pues claro, azkenian krisi hori jundala berrogeta mar urte horietan krisi sozial ekonomiko hori jundala luzatzen, eta alternatibak mai gainean egon barik, azkenian modu baten edo bestean denok onartu dugu gertatzen ari zala, eta nolabait sistema kontrolatu dutenak ez dabil kutsi arrazorik, bueno, egiten ari zirenak egiten jarraitzeko, ez? Eta azkenian luzatu eta problema da ez dabela topatu orain arte alternatiba bat, izango da eurentzat teorian bueno, naiz eta sistema ekonomikoa oligarkikoa izan, baina bueno, posible izan ezkero beste ikusita sisteman dauden arazo estrukturalak, pues ara irtenbide bat izango litzake arazo estruktural horiek konpontzea euren kontrola mantenduta, eta neurri batean da berrabiatza handiak egin nahi duena, eta baina urte guzti hauetan ez dabe lortu, eurek ez dabe jakin euren kontrolpean dagoen beste sistema bat mai gainean jartzea, edo neoliberalismoaren akats estruktural horiek konpontzea, eta orduan segitza ba, jarraitu. Problema da, orduan horrezatik izan dugu, benetako oposizio bat egon barik Europa, arazo horiek gero eta sakonagoak bihurtu, ba ez da benetan zer aldatuko dana lehertu arte, ez? Eta tamales edo itxuras bide horretan dago, da? Munduan mugitzen ari diren faktoreak dira faktore geopolitikoak, Europatik kanpo datosanak batez be, baina Europan ez da zer mugitzen. Orduan, naiz eta gauzak gero eta txarro egin egon, baina ez da indar politikorik benetako alternatiba mai gainean jarteko gaiten.
Baina, aipatzen zenuen, Adrian, gero inork nahiko balu ere jarri proposamen berri bat edo alternatiba bat mai gainean, hori ere oztopatzen dutela, izan komunikabideen aldetik edo beste alderdien oposizioagatik.
Claro, hori da dako gonerazoa. Claro, ba, borondate honeko jendea, bueno, indar politikoak jotan dago, eta baina, claro, modu baten edo bestean, konturatzen dire, ezin dala. Claro, sortu, hori zorritar bat asuna jauz izanetik aurrera, sortu da egitura soziopolitikoak ezinezko egin izan dau. Ordan, esaten dudanean, oposizio politikorik ez dagola, ez nabil indar politiko bat edo bat zuei hori leporatzen. Parakilerako kontestu honetan ezinezkoa dala. Dizekote, zein da arazoa? Pues igual, benetako kaos horretan tartuta, pues igual horren, kaos horren ondorioz azten dire benetako oposizio horiek sortzen. Ziurazki hori gertatu da. Kaos egoera hori ailegatu arte, politikoki zeo zer mugitzea oso zaila darako.
Bueno, orduan, jarraituko dugu gainbehera progresibo eta geldo honetan mugitzen, beraz, amildegira.
Momentu honetan bai, baina claro, ikusten dugu beste arlo batzuetan gauza mugitzen egin, batez ere arlo geopolitikoan. Eta hortik, etorri laike, igual kontestu berri bat. Ez? Edo Europan gauzak lehertzen dirako, edo mundu mailan gauzak eraldatzen direlako. Eta hortik etor daitezke, igual referentzia berriak edo indar harreman berriak posible egiten hasten direnak, pues alde batetik, pues bueno, oposizio hori sortzea eta gauza diferenteak mai gainean plantzea.
Bueno, ba ikusi beharko dugu zer gertatzen den Europan, hausnarketa interesgarria, gutxienez barne oposizio faltarena eta orduan hegemonia neoliberal horren aurkako alternatibak proposatzea zezaila den orentxe bertan Europan, eta esandakoa, ez? Gainbera honen aurren edo neoliberalismoaren ez dakit gabezi edo bueno, akats arrakasta falta honen aurrean ere ez dagoela beste alternatibarik, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, eta beste aipatu bezala ez, beste faktore geopolitikoek ere nola eragingo duten Europaren bilakaera, baina gaurko zutziko dugu gai hau hemen ondo iruditzen baldin bazaizu Adrian, eta pasako gara beste batera, ekialde hurbilera joan behar dugu, edo ekialde hurbiletik joan direlako Estatu Batuak. Horri buruz ere hitz egin behar duzu, uzten ari dira ekialde hurbilan hainbeste hamarkadatan eduki duten kontrol geopolitiko saiakera.
Bueno, ez da egun batetik bestera gertatzen ari, baina bueno, ikuspegi historiko batetik nahiko bizkor gertatzen ari da. Momentu honetan, dakogun berria da, Bidenek esan duela, aurten Iraketik aterako direla. Eta, claro, hori da beste salto kualitatibo bat oso importantea. Tensio batzuk sortu dira gero eta gogorragoa, zen urtetan Iraken bertako indar politikoak eta Estatu Batuen artean, presionatzen, Estatu Batuak Iraketik ateratzeko, eta azkenian ikusita presio horiek gero eta handiagoak direla, azkenian Bidenek esan dago, hortik joango direla. Ez da. Bueno, horren bi azterketa egin daitezke, alde batetik Bidenek. Ze oso interesgarria edo bizia bada ere, deno pentsatzen eginen Biden gobernura edo lehendakaritzara, presidentziara, heldu eta gero, igual Obamaren politika expansionistaekin jarraitu behar zuela, eta ez da gertatu. Ez da gertatu. Oso presidentzia kaotiko izaten ari da, badakigu Bidenen aulezi personalak, fizikoak eta ez dakigu ondo egia esan. Nor dabil benetan erabakiak hartzen presidentzia horretan eta zeren arabera, baina praktikan ikusten dugu hartzen ari direla adibiden hainbat erabaki politika nik esango nuke egoerarekin koherente diren politika. Eta claro, horren arabera ikusten dugu nola Estatu Batuak behin Siriako gerra nola baita galduta, naiz eta horron dino presentzia bat euki Afganistanetik atera, eta orain Iraketik ateratzen badire, ja dira behin betiko pausoak, urratzak, behintzat ekialde hurbileko kontrola mantentzeko edozein itxaropenako. Ondino, badago estrategia bat, Estatu Batuetatik, herrialde musulman oligarkikoekin, nolabaiteko loturak mantentzeko, eta nolabaiteko alianza edo sortzen ari diren, eto sortu nahi dabe, indartu nahi dabe, Estatu Batuak, herrialde musulman oligarkikoak, eta Israelen artean, horra hainbat hitzarmen gauzatu dire horien artean, hor dagoz, adibidez, herritagarri Marruekos, golkoko monarkiak, batez be. Eta igual, Jordania, baina jarrera moderatuago batek. Argi dago hor, interes amankomun oso argiak dago. Zeintzuk dira interes amankomun horiek? Ba, nik esango duke, beldurra. Batez be, herrialde musulman, nolabait, esateko, herrikoiak, edo oligarkikoak ez direnak. Nolabait, Estatu Batuen indarretatik askatzen diren arabera eureke erresistenziaren ardatz hori sendotzen denea neurrian resistenzia ardatza da Libano, Siria, Irak, Iran hori da ardatza bat ezbe. Ardatz hori sendotzen den arabera gero eta arrisku handiagoan dago herrialde oligarkiko horiek, golkoko monarkiak edo barne indarren bitartez, edo kanpo indarren bitartez, euren regimenak bebai, zalantzan egoteko, antzeko zehuzer gertatzen da Israelgo gobernuarekin. Eta orduan, Davidez, euren indarrak nolabait batu nahian, nolabait horrelako egoerari aurre egiteko. Interesgarria da ere, claro, Israelen kasua, ez? Kasu honetan, ez da. Israelen boterea oso lotuta egonda estatu batuen laguntzarekin, ez? Etengabeko laguntzarekin, etengabeko neuralboan egonban, etengabeko indar horrekin, ez da. Mm. Claro, aldaketa geopolitiko horrekin, estatu batuak badoiaz apurka-apurka kialde urbiletik, eta orduan, benetako bide gurutzean, benetako erronka estrategiko baten aurrean topatzen dire Israelen, eta claro, bi aukerak dago, edo beste motako harremanak nabait sendotzen, azten, edo, lantzen azten badire herrialde musulmanekin, edo o, azken urtetan egindaren moduan jarraitzen dute nabait aurrera begirako jauziak emon nahian, urtetan egonda batez benetan jahu gatazka militar bat inguruko herrialdekiko gatazka militar bat provokatu nahian, etengabeko provokazioekin, eta bar ez dabe lortu ondino, baina bueno, behintzat herrialde musulman oligarkiko hoietiko aliantzak nolabait zentutu nahi dituzte. Mm. Bitia da, zeko, herrialde musulman guztiak itxuraz, hainbeste amarkal egon dira guztiak. Ez? Tengabe, bueno, Israel, kritikatzen Israel, demonizatzen eta, baina argi ikusi da, ba, herrialde horientzat edo elite oligarkiko horientzat, benetan asko, hori baino asko importanteago da nolabait euren boterea lotzea, eta euren botere oligarkiko hiek arriskoa ikusi, argi dago, ez da bela inolako arazorik izan Israeleki akordio bat edo beste bat egiteko. Azte honetan justu, egon dira lehenengo aldiz, herrialde musulman batzuk, eta Israelen arteko mugimendu militar batzuk, ez, maniobra militar batzuk.
Israel eta herrialde musulman batzuen artean esan duzu?
Marruekos konkretuki. Uh-huh. Claro, kontestu berri horretan. Hau da, lehentasuna ematen den dautzoen herrialde musulmanen artean dagoen gatazka horreri. Herrialde musulman nik uste ez, horrela ez, definitu leikela. Herrialde musulman oligarkikoak alde batetik eta herrikoiak. Uh-huh. Bueno, eta gero ikuspuntu geopolitikotik bebai ekialde hurbiletik estatu batuak, ekialde hurbiletik ateratzeak supuestatzen dago nolabait estatu batuen apostu historikoaren porrota. Ba, hemen komentatu dugu, 1989an, mendearen aurreko mendearen amaieran, ba, argitarri jarri zuten mahai gainean neokonservatzaileak, ba, dokumentu bat, esan ez, ba, zer egin behar zan, ziurtatzeko 21. mendean, horretaba karren mendea bebai, ba, estatu batuen mendea zan, edo estatu batuen hegemonian pean zegoen mendea. Ha? Eta horretalako oztopoa zela, bueno, batez be, Errusia eta Txina. Euren kontrolpean ez zegoen, euselben Errusia eta Txina. Eta estrategia moduan planteatzen zan, bueno, ekialde hurbila eta herrialde musulmanak kontrolatzea, herrialde musulmanak, musulman autonomoa, autonomoak nolabait desegitea, ondatzea, inbaditzea, eta konkretuki aipatzen ziren, pues, Afganistan, Siria, Irak, Libia, eta Iran. Bueno, ba, hasi ziren estrategia horrekin, 20 urte inguru, de lidera estrategia hori garatzen, eta azkenian, ben, bueno, ba, batez be, Siria izan zen, nolabait, inflexio puntua, baina azkenian porrotekin dago estrategia horrik, ez da belortu herrialde horiek ondatu bai, sortu da ben ondamena ikaragarria izan da, baina ez da lortu herrialde horiek kontrolatu, alderantziz herrialde horiek gero eta gehiago, da, lotuta dagoz estrategikoki aliatuak Rusia eta Txinarekin. Orduan, ikusten ari gara nolabaiteko aldaketa geopolitikorako ba, funtsezko oinarria bihurtu dela ekialdi hurbilean gertatu da.
Ba, ikusiko dugu, ze gertatzen den interesgarria da ere, ez? Ikustea estatu batuen nola estrategia horri uko egin dioten edo ematen duen ere oraindik ikusteko da, ea Iraketik ateratzen diren, Siriatik atera ziren edo ala esan dute, baina bueno, indar batzuk ere jarraitzen dute bertan, baina ematen du ez, hegemoniaren kontu hori, ba, alde batera uzten ari direla, porrotaren ondorioz, eta noski, ba, Errusia ere ari da leku hartzen horretan, ikusiko dugu, ze gertatzen den, eta Israelek ere bere primozum osola inguruan eduki gabe, ea ze ba, postura hartzen dituen edo nola egiten dion aurre inguruan daukan oldarkortasunari. Honetaz itzaingo dugu aurrerago seguraski ere, estatu batuen atzera pausu hauek ekialde hurbilan ere, ba, seguraski kapitulo gehiago edukiko dituztelako, eta ez daukagu denbora gehiegi Adrian, baina bagenuen beste gai bat, ba, finantza munduari begira geixeago, eta zuek ere aipatzen zenuten, ba, gaur egungo finantzen eta ikuspegi neoliberalonen amaieraren aurrean, berregiturak eta finantzieroa ez dela nahikoa, ez dakit, ez daukagu denbora askorik, baina ea kapazazaren bizpairu minututan mintzat titular batzuk emateko, Adrian.
Bueno, a ber, bai, oraingo neoliberalismoen krisiari aurre egiteko orduan, planteatzen diren alternatiben artean, bueno, analista asko eta movimendu politiko batzu, batez be, esparru finanzieroan kokatzen dituz, na? Esparru finanzieroan dauden arazo. Banku zentralen gehiagikeriak, banku handien gehiagikeriak, enpresen finanzializazio, ekonomiaren esorpetzea oroa, besta? Eta hor ikusten dugu movimendu alternatibo batzuk, bueno, alde batetik analista, bestaletik, pues adibidez Trumpismon, ba, badago movimendu nazionalista horietan alde batetik globalismoa zalantzan jartzen, eta bestetik sektore finanzieroan zalantzan jartzen, bezen, sektore finanzieroan gertatu da. Eta, eta orduan, euren estrategia ekonomika oso lotuta dago horrekin. Eta, bueno, horren aurran, zer esan neteke, nik ustut, alde horretik egia dela, arazo horiek dago zala, eta arazo estrukturala dago, esparru finanzieroan, horreria aurre egin behar zaiola, nik usteot oso nabaria da, bazterketa ekonomikoan hasi, eta segituan topatzen gara, desoreka horiekin, oso lotuta dago zala, ba, desoreka politikoekin, eta banko handien duten botere politiko oligarkikoekin, eta bara. Baina hor zer falta da? Falta da oinarritara joatia. Hori dana ez dala gertatu lagun batzuek, batzu konkretu batzuen gehiaginkerien ondorioz. Gertatu zan, ekonomia realan zeuden benetako arazo estrukturalen gatik. Hirurogeita hamarretan egon zan krizia eta hortik aurrera, batez be, mendebaldea oroar ez dalai ekonomia errealean, bai, industrian eta zerbitzuetan ekonomia errealan, ez dalako gai izan askunde normalizatu bat lortzeko. Eta horreri aurre egiteko, eta horren ondorioz, pues, enpresariak, inbertsoriak, hasi direla ekonomia realetik kanpo, ba, inbertsio finanzieroetan euren inbertsioa rentabilizatu nahian, hasi dira banku zentralak etengabe dirua botatzen sisteman ekonomia artifizialekin bizirik mantentzeko, hori da, ikusten dugu, arazo finanziero guzti horiek, ez dira utzetik sortu. Persona maltxur batzuen jokabideen ondorioz, baizik eta ekonomia realen ondiren arazo strukturalen ondorioak izan direla. Eta orduan, edozein mugimenduak alegintzen bada, bakarrik konpotzen arlo finanzieroan dauden arazo struktural horiek, ba, ezin izango dauk konpotu. Zeto batuko dauk, segituan, be, ekonomia realean ba, dauden arazo horiekin. Hau da, dinamismo falta. Ez badira, hori ekonomia realean beste aldaketa batzuk egiten. Baina, bueno, denpora gutxi dago gunez, bat ez behar hori azpimarratu nahi nabar. Ba, hori, ba, 2008an krizian, finantza krizia izan zen, oso modan egon zen, bueno, banko handia kritikatzea, eta denok egin gendun, eta oso gauza nabaria zen, baina goaztu behar hori dana gertatu dela, ba, hainbat hamarkadetan ekonomia realean egon diren guztunen ondorioz.
Bueno, ba, hortaz ere kontua eduki beharko dugu eta nola dauden mito hauek ere airean arlo finantzieroa gian konturatu beharko genuke. Finantza mundua ez dela guztia eta ekonomia erreala dela benetan ere jendearen bizitzak mantentzen dituena. Ba, ideia horrekin utziko dugu. Hemendik bi astera hitz egingo dugu berriro zurekin, Adrian, ea ze kontu ekartzen dizkiguzun. Gaurkoz honekin nahikoa. Ados?
Oso ondo, jen, aurrotan geratzen gara.
Ba, mila esker gaurkoagatik ere hitz egingo dugu pare bat astetan. Ondo segi, Adrian.